Globāli pieaugums ir milzīgs, gadu no gada jau vairākas desmitgades arī Latvijā, tā pārtika kļūst par aizvien ierastāku izvēlu pircējiem, un reizēm šis bioloģiskās pārtikas pirkums ir kā katalizators tam, vai pircējs ir iedziļinājies un, teiksim, vides problemātikā, un domā par to, lai pasaule vēl galā nepazustu cilvēces gremošanas traktā. Meklējot bioloģiskos produktus, ir ļoti viegli tos atrast pēc marķējuma, pēc zaļās ekolapiņas, ko vajag meklēt uz iepakojuma, un papildus, lai būtu droši, ka ar pirkumu tiks atbalstīti pašmāri, bioloģiski zemnieki vērts lūkot arī pēc preču zīmes Latvijas ekoprodukts. To var atpazīt pēc 4 lapu āboliņa un dzeltenā pakava.